Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, iš Kaunas, Marijos radijas, Senamiesti, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Matas. Taigi primina, pradedam laidą Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Tai komentaras, ne šiaip su, bet iš tikrųjų stengiamės kuo giliau suprasti, pažinti, kas parašyta, pasakyta katekizmio. Katekizmas tai yra norminis dokumentas, tiksliau net savadas, taip reikėtų sakyti, tikėjimo tiesų ir bažnyčios mokymo svarbiausių dalykų mums pateikiamas, to galėtume sakyti, savadas. Gerai, prieš kalbėdami, prieš skaitydami, žiūrėdami, pirmiausia, prašykim Dievo. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia Dieve, tu esi iš tikrųjų kiekviename pakrikštytajame, esi savo bažnyčioje, bet suteik mums malonę, kad čia ir dabar šiuo momentu atsivertume tavo vedimui, tavo mokymui, visą širdimi, visą sielą, su protu, visomis jėgomis mylėtume Dievą ir toji meilė būtų mūsų vadovas kelyje į pažinimą, pažinimą per bažnyčios mokymą, pažinimą per Dievo vedimą visame kame. Ir tikrai šis pusvalandėlis te būna mums atgaiva mūsų protui, mūsų tikėjimui, mūsų vilties pagilinimui, kad mokytumės toliau mylėti Dievą, save ir artimą ir taip įvykdytume Dievę tavo valią. Amen. Primenu, kad tikrai katekizmas yra be galo svarbus mums dalykas. Mums gali kartais pasirodyti, kad štai gyvenime viską suprantu, žinau, ar kažką ten vaikystėje ką išmokau ir kaip ir to užtektų, arba dvasingumo formų kažkokių tai jau šybei tą esu pramokęs ar pramokusi, nu ir galiu jau kažkaip tai orientuotis. Jo lab, kad dabar visokių knygelių yra išleistų, bet iš tiesų tai katekizmas yra lobis, sustatytas pagal bažnyčios dokumentus, atspindi tikėjimo ir mokymo, bažnyčios mokymo visumą ir todėl labai svarbu mums čia įsigilinti ir pamatyti, kaip mąstyti, kokią linkmę savo mąstymą kreipti, savo vidinį nusiteikimą, savo vertybės kaip formuoti, na ir tiesiog čia neišsėmiamas lobis šalia šventojo rašto, drąsiai tą galime savo pasakyti. Ir viso to atsparos taškas tai yra tikrai, kad šventoji dvasia, nes sekminės, ką tik buvo šventoji dvasia išlieta bažnyčioje, tai jinai taip ir išlieta yra, kad tai pažintume Dievo mokymo ploti ir ilgi ir aukšti ir gyli, kaip sako apaštalas Paulius, ir taip pat, kad galėtume ir tiesiog žvelgti šiek tiek po lašelį, bet žvelgti į Dievo gilmes. Na va, tai dabar žiūrim toliau katekizmą, ką mes čia randame. Pradėjom kalbėti apie dekalogą, 10 Dievo įsakymų, ir vairių čia niuansų yra, taigi kartais mums gali atrodyti, kad štai viską žinau, suprantu, atsimenu, žinau ir ką čia be pridursi. Tačiau kiti dalykai yra labai svarbus, kad mes gyvenimo eigoje esam įvairiai išbandomi. Įvairiai, labai įvairiai, ir jaunam, ir senam amžiui, ir per gerus, ir per negerus dalykus, arba per lengvus, malonius ir labai nemalonius dalykus, bet esam išbandomi. Ir tie išbandymai turi tam tikrą irgi svorį ir patikrina mūsų dažnai nusiteikimą, mūsų iš tikrųjų krypti, dorybės, ir galim neretai net savotiškai nusivilti, pamatę, kad štai koks esu silpnas, kaip nepaėgiu atsispirti vienam ar kitam dalykui, ar įveikti savęs. Na ir klumpu vis lipu ant to paties grėblio, atrodo, kiek ir beįmanoma. Tai va. Taip, kad esam tokiai tikrai rimtoj dvasiniai kovoje. Na ir pasižiūrim štai į bažnyčios mokymą, ką mes čia toliau randam ir kaip pamatyti save, na, kaip pamatyti Dievą. Gerai. Noriu paskaityti 2061 numerį, čia skirelis yra toks dekalogas šventajame rašte, jis taip vadinasi, ir skaitome tekstas toks. Visų įsakymų reikšmė atskleidžiama pačioje sandoroje. Pasak šventų rašto, moralinis žmogaus elgesys visą savo prasmį gyras sandoroje ir per ją. Pirmasis iš 10 žodžių primina, kad Dievas pirmas pamilo savo tautą. Ir čia citata iš išėjimo knygos, taip pat atliepia ir pakartotų įstatymo knygą pateikiama. Kadangi dėl bausmės už nuodėmę iš rojaus laisvės teko perėti iš šio pasaulio vergiją, pirmas dekalogo sakinys, pirmieji Dievo įsakymo žodžiai, mini laisvę. Ir čia kaip minėjau citata. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Jeigu kas prisimena anksčiau, taip kaip ruoždavomės pirmai komunijai, ten tas trumputis Paltaroko katekizmas toks buvo, ir ten visą laiką būdavo ir pateikiama 10 Dievo įsakymų, būtent su šituo sakiniu, su šita citata iš išėjimo knygos arba iš pakartoto įstatymo knygos. Ir kadangi mums ten vaikams nieks per daug nepaaiškindavo, kodėl čia taip reikia, kam čia tas sakinys, tai, na, taip savotiškai atrodo, ką čia ne prie ko čia tas sakinys, nu, 10 dievų įsakymų, tai labai aišku ten, ne, neturėk kitų dievų, netark dievų vardų reikalo, sekmaniščio, viskas aišku. Prie ko čia dabar tas sakinys, matai, nu, kam tas sakinys čia reikalingas?
Gal tie, tas dekologas nukreiptas į tai į išlaisvinimą, į kitokį išlaisvinimą, ne tik tais iš Egipto vergijos.
Iš tikrųjų, tai čia labai kontekstas įdomus, o ne iš kur išvedė Viešpas, išvedė, iš tikrai realiai primenė, kad jis yra galingas dievas, kad ne šiaip sau numetė įsakymus. Paėmė susigalvojo, numetė įsakymus, nu ir jūs dabar čia niekdariai, ne niekadėjai, ar da kokie nors ten tokie kitokie, nevykėliai, vykdykit, nes kitaip jums šiukštu bus blogai. Žiūrėkit, toks mentalitetas gali būti daugelio mūsų na, galvose, toks supratimas, kad nu, nusižengti čia baisu, tai aišku, negerai nusižengti, bet kontekstas yra visai kitas. Iškia, Dievas pirmiausia yra tas, kuris rūpinasi. Tai iškalbame vis dėlto čia šitoje vietoje dar kartą reikia sugrįžti prie to vadinamo malonės dėmens. Kas yra malonė? Na, gerai, galim šiandien truputėlį paprovokuoti ir klausytus, ir vėlgi matą, šiandien pateko taip jis gerai. Vėl laidoj. Kas yra malonė? Nu, kaip supranti, liaudiškai paprastai, kas yra malonė? Be teologinį išvedžiojimą. Nors gal tu ir teologiją studijavai, ne?
Taip, taip.
O, tu gal nepavyko šį kartą.
Ne, bet tai jeigu liaudiškai, aš galiu paprastai irgi pagalvoti, kad su malonumu kažkas susiję turėtų būti malonė, malonumas kažkoks, kažkas gero. Jeigu apie Dievą kalbant, tai kažkas turėtų būti antgamtiško gero, ne tik tais fiziškai kažkokio tai materialaus gerbuvio, bet kažkoksai, nu, malonus gėris iš Dievo.
Čia ne visai taip iš tikrųjų, matai, malonė, ne? Kaliniai rašo prezidentui malonės prašymą. Malonės prašymą rašo prašydami ko?
Nu, ko jie ten prašo?
Nu, taip, sakysiu, nuteisė ten tik į gyvos galvos, prašo sutrumpinti. Nuteisė ten 15 metų, prašo taip, anksčiau būdo mirties bausmė. Nes ir lotiniškai gracija, ne, gracija, žinom, kad yra gracija santificans, gracija gratis data, tai yra pašvenčiamai malonė, malonė dovanai suteikta. Tai malonė yra tai, kas iš esmės gėris, galėtume taip sakyti, gėris, kuris mums šiaip jau nepriklauso. Nu, tiesiog nepriklauso. Gauni tai, kas tau nepriklauso. Čia panašiai kaip tam palyginime su tuo, na, kaip ten pasakyti, kaip čia trumpai pasakyti, tą vietą prisimenu šventų rašto, kai buvo dovanota skola didžiulė, 10 000 talentų skola, tai yra visiška malonė, nes jeigu paskaičiavus ten tų 10 000 talentų, tai išeina 300 tonų aukso, reiškia, tai paskaičiavus šiandien, reiškia, aukso kaina maždaug rinkoj, pasižiūrėjau čia internete, maždaug 70 eurų, tai galima pasiskaičiuoti, kokia tai yra beprotiškai didelė suma, tai va. Tai čia tik tai kaip pavyzdys, reiškia, tokio sumos tu niekada netiduosi, to tu neturi, tau tai nepriklauso, taigi malonė yra čia, bet tai čia tik tai švelnus kalbėjimas, toks pasakysiu, ką reiškia švelnus. Kad štai malonė yra, kas man nepriklauso. Bet jeigu kalbėt giliau, ne žiūrėt ir filosofinę kalbą, priklauso man tai, kas man priklauso pagal mano prigimtį. Tada iš karto reikia klausti, kokia yra mano prigimtis, kokia yra žmogaus prigimtis. Na ir štai mes susidurėm su labai įdomiais dalykais, ne? Tai kokia yra žmogaus prigimtis, ką matai pasakysi. Labai įdomi, čia jeigu žiūrėsim, pavyzdžiui, vienas dalykas žiūrėti filosofiškai, kitas dalykas žiūrėti, pavyzdžiui, rytų religijų kontekste. Dar vienas momentas įdomus, žiūrėti islamo kontekste. Ir mes pamatom, šiaip žiūrėti, taip bedievio mokslininko kontekste, ką dauguma mato, jeigu taip galiu iškart apibendrinti pasakyti. Tiek islamo, tai dar taip, per pusę bedožnį, bet sakysim, rytiečiai, tai jie mato žmogų kaip savotišką gyvūną, gyvulį, kuris čia sukasi, turi praeiti kažkokias tai karmas, čia taip grubiai išnekant. O bedėjo mokslininko kontekste, tai mes iš vis esam tam tikras gyvūnas kažkoks, tai gyvūnas, labai savotiškas gyvūnas. Bet jeigu žiūrėt, kad ir graikų filosofijos kontekste, tai jau visai kas kita, tai yra žmogus, kurio kokia prigimtis. Nu, šiek tiek pasakyk, ką galvoju.
Tai aš apie Bibliją galvoju, iš karto apie šventą raštą, pradžios knygą, kad pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtas žmogus, kad tai yra kažkuom panašus į Dievą, kad ne kaip kiti kūriniai, bet kažkokia turi dieviškumą savyje.
Tai va, tai mes, matot, štai, jeigu taip šia, nu, per daug nesiplečiant, bet tokius akcentus sustatant, štai, jeigu be dievis, žiūrėsime, kaip prisimta, Hopkinsas, kaip tas Howardas, koks ten būtas mokslininkas, dar kiti čia, žinai, bet be pavardžių su pavardėm nesvarbu. Tai gali pamatyti tikrai kaip protingą gyvūną. Čia net buvo homo anima racionalis est, reiškia, toks, aiškiai, latiniškai pasakyta, protingas gyvūnas, ane. Nu, ir mūsų... Tai prigimties, dabar tai kokia čia prigimtis, negalės, kad kažkai protas mums priklausytų lygta, ne? Jeigu ten žiūrėsi vėl kitą, kaip sakiau, rytietiškas religijas, tai kažkokia tai išnykti kažkur, tai ten dievystės kibrikštis, sako ir panašiai. Tuo tarpu pats viešpas mums apreiškia visai kitą dalyką, ką tu pradėsi sakyti pagal šventą raštą. Jo pradžios knygo pirmas skyrius, 26-27 eilutės, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai kas mums priklauso? Mums priklauso paties Dievo valia. Iš tikrųjų labai įdomus dalykai. Iš vienos pusės, kadangi mes kūriniai esame iš dulkių, tai mums niekas nepriklauso. Įsivaizduoju, taip kaip kūrinį mums nepriklauso niekas. Tai yra iš dulkės esi dulkėmis virsi. Mūsų dalis yra mirtis. Tai jeigu taip griežtai žiūrėti, tai reiškia tokio kūniško apčiopiamumo prasme. Jeigu žiūrėti, reiškia, jau paties Dievo valia, tai štai mes kalbam apie malonę. Jau Dievo valia mūsų atžvilgiu yra begalinė malonė, nes mums dovanoja visai, mūsų prigimčiai, pačiai prigimčiai dovanoja visai kitokį lygį. Kokį lygį, pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir prasideda tada jau kalba apie malonę. Tai reiškia, malonė suteikimas tokio gėrio, kuris pagal mūsų natūralią prigimtį mums nepriklauso. Sakysim, kaip pavyzdys galima būti, ne? Ar gali koks nors ežiukas skraidyti, ne? Nu, tai taip būdavo atsimažu mokyklo tie ciniški anekdotai, bet gal net nesakyti reikia, žinai. Sako, gali skraidyti, jeigu ežiuką išmesi, žinai. Tai va, tai čia toks cinizmas, ne? Tai negali, tai. Tai o... Vėlgi, ar žmogui priklauso tėvystė, pasirodo, šiaip kaip kūrinį, kaip ir nepriklausytų, bet čia toks labai įdomus dalykas. Bet kadangi pats kūrėjas įdėjo mums nemirtingą sielą, sukūrė mus su kūnu ir sielą, tiesiog tokius kūrinius sukūrė, ir čia tas, aišku, galima kalbėti apie to dualizmą, jis reikalingas ar nereikalingas, jis dirbtinis ar tikras kūnas ir siela, reiškia, bet mes dabar turim žinot, kad štai, kalbant toliau apie tą duotybę, kuri mums nepriklauso, toliau tęsiasi kalba, analizė, kad štai, man jau yra suteikta, tačiau nuodėmė iš manęs, nuodėmės pasiekmė, tiesiog iš manęs yra pavogta tai, kad Dievas manyje įdėjo. Ir todėl toliau Dievo malonė prabyla, atsiranda, veikia, kad man sugražintų tai, ką viešpas man pačioj pradžioj yra idėjas. Taigi dulkiai, bet idėja tai dulkiai savo buvimą, bet ne čia reikia nesuklyšti vietai. Nepasidarėm mes kaip ten rytų tikėjimuose, ne, kad mes susiliesim, suprana, dar sako, nors ten nieko mes esam asmenys, skirtingi nuo Dievo, laisvi asmenys, tiesiog apdovanoti būtimi. Patys esam būtis ir apdovanoti buvimu, gal taip reikėtų teisingiau pasakyti, ne, nu, bet čia daug terminų tiek tau. Tai va, esam būtis, apdovanota buvimu, Ir dar ne viskas. Tai štai, Dievas pats išeina pirmas, įsipareigoja tam santykiui, tai štai vėlgi, kuriam jis šiaip niekas jo neverčia įsipareigoti. Tai va. Ir už tai tie įsakymai, jo reikšmė atsiskleidžia visai kitam kontekste, kad štai Dievas mus išveda iš Egipto, Dievas iš kokio Egipto, ne? Iš pirmiausia, iš išveda iš nuodėmės Egipto ir vis laik pasako tiesiog, primena žmogų, kad ne tai, kad su priekaštu, bet nepamiršk, kokia yra tikroji realybė. O tikroji realybė, kad man, mano tikrasis buvimas, mano tikroji laisvė yra tada, kai aš atgaunu tai, kas pačia dievo valia priklauso mano prigimčiai. Tai čia labai įdomiai gaunasi. Ir priklauso, ir nepriklauso, ne? Lyg ir nepriklausytų, bet kadangi dievo valia yra tokia, vis dėlto man priklauso. Priklauso gyvenimas, dievartumas priklauso, ir jeigu aš jo neturiu, tai kaip sakė Antanas Didysis, jeigu žmogus, kuris to nesupranta, nu, jis taip žiauriai pasakė Antanas Didysis, žmogus, sako, kuris nesupranta, kad jis yra tiesiog pašauktas dievo artumai, sako, tokio žmogaus negalima vadinti žmogumi. Žiaurokai skamba.
Labai.
Nu. Tai va. Ir todėl tam kontekste, kai kalbam dabar ir apie įsakymų reikšmę, tai sako, pirmiausia, įsakymų reikšmė atskleidžiama sandoroje. Tai sandoroje mes jau minėjom, galima čia, aišku, dar šventą raštą pasižiūrėti, jau minėjau, kad kai buvo sudaryta sandora, aukojamas, aiškiai, auka ir tos aukos krauju, patepti tie aukuro ragai, šitie aukurai buvo pašlakstyti ir visa dievo tauta. Primenant, kad štai Dievas įsipareigoja. Tai jau esam kalbėję. Tai štai, reikšmė įsakymų nėra, kad nuleido Dievas kažkokiem tai ten nevykeliam, gal mes ir nevykeliai kitą vertus, bet ne dėl to jisai nuleidžia savo įsakymus, bet todėl, kad jisai įsipareigoja, užanspauduoja tą santykį ir nori sugražinti žmogui tai, kas šiaip kaip kūrinį nepriklausytų, bet dėl pačios dievo valios priklauso, todėl, kad tokia yra dievo valia toks noras. Ir tai jau todėl kalbam apie meilę, ne? Apie meilę, ne taip, kaip mes ją suprantam, bet meilė šitoje vietoje yra dievo noras pasidalinti būtimi. Būtimi buvimu dievo noras pasidalinti su savo kūriniu. O pasidalinti reiškia ką? Pakelti kūrinį jau į nepaprastą lygį. Nedrasu pasakyti, bet mes kalbam neretai, kad štai tą kūrinį sudievinti. O kad galėtų tą kūrinį sudievinti, tas kūrinys neturi murdytis nuodėmėje. Nu ir prasideda slalomas mūsų kalba šnekant tada, ne? Kaip nesimurdyti toj nuodėmėje, čia atskira tema, bet nėra paprasta. Tai va, tai už tai duodami įsakymai, kad žmogus savo laisvą valią teisingai naudotų. Dar ne viskas brangiai, čia štai labai, labai įdomus dalykai. Tai pasakysiu, kur tas įdomumas, dabar kur tas įdomumas, kad mes nepriimtume, kaip čia pasakyti, dažnai supribam juridiškai netokią prasme, aš jis dievo įsakymus, nu, tokia rigidiška, tai yra kitaip prasakyt, paprašiau pasakys, tokį griežtumo, teisinę prasme, arba tokio net, kaip pavadinti, na, iš tokio savotiško komandinio, tokio kažką, net kažką tokio komandinio jaučia mane, nuleido dievas įsakymus, nu, net kad ir iš meilės, kad ir teisingai, bet tu jūs čia vykdik, žinai. Ir gali kilti kitas toks dalykas, šiek tiek analizuojant bažnyčios laikyseną ir bažnyčios istoriją. Išsiklausykime, bažnyčios istorija, bažnyčios laikyseną. Ne? Ir čia buvo klausimų kažkada prieš kiek tai laidų, kodėl čia būtent katechetinė ta formulė bažnyčios taikoma, ar bažnyčia iš vis čia taip jau atsainiai gal žiūrėjo kažkiek tai į 10 dievo įsakymų. Ir jeigu atsainiai šiek tiek žiūrėjo, tai kodėl taip šiek tiek įvyko, nes paskui čia keletą numerį į priekį mes pamatysim, kad tik nuo švento Augustino buvo pradėta taikyti ten tie 10 dievo įsakymų, kaip mes juos matom, o šventas Augustinas tai kas tai yra 5 amžius. Na va, tai kas kaip čia dabar yra. Ir kontekstas labai, 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 tikrai labai įdomus yra. Galėtume dabar vėl mato, aš paprovokuosiu. Ar tikrai 10 dievo įsakymų, nu kaip tu galvoji, išsėmė kažkokią tai dievo išmintį? Labai geri dalykai 10, bet ar išsėmė dievo išmintį?
Turbūt net ir visas šventas raštas neišsėmė visos išminties. Nu, gal išsėmė, bet mes ar suprantam tą išmintį, tai va čia... Nu, nežinau. Nežinau lab... Sudėtingas klausimas. Gal tai, ne, aš manyčiau, taip, kad ne, kad neišsėmė.
Tai jis negali, aišku, išsėmė, nes tik tai tiek, kad dažnai mums paprasčiau žiūrėti, kad štai kažkokį gavau nurodymą, jeigu aš jį vykdžiau gerai, neįvykdžiau negerai, bet jau esam kalbėję, kad štai per mažai, iš tikrųjų, per mažai 10 dievo įsakymų, kad gyventume dievo žmogaus įsakymų. Tai kaip čia gaunasi dabar, ne? Tai dabar pasižiūrėkim, dar pabaikim kalbėti apie sandorą, ne? Tai pasako, pasak švento rašto, moralinis žmogaus elgesys visą savo prasme įgyja sandorę ir per ją. Kaip čia suprasti? Nes dar sugrįšim prie tos temos. Kokį kontekstą reikia pamatyti? Labai įdomus kontekstas, oi, labai įdomus tikrai. Ir net kitas įkinių gali labai prasilenkti su to kontekstu, net nepagalvoti, kad taip yra. Kaip pamatyti? Tai va čia pradedam būtent ir kalbą apie tai. Sako, pasak švento rašto, moralinis žmogaus elgesys visą savo prasmę jie sandoroje ir per ją. Kitaip tariant, sandoro tai yra santykis su Dievu. Visas moralinis elgesys įgyja kažkokį tai kažkokią prasmę, tikslą, kryptį. Ne, kryptį mes ir galim, nu, net ir kryptį iš tikrųjų. Tai dabar žiūrėk, kaip tai supras dabar. Todėl, kad galėčiau aš čia labai kažkaip, nu, kilniai, nekilniai, gražiai, negražiai, gražiai, visai ten gražiai ypatingai elgtis, bet neužtenka žmogui įprasminimo visame tame. Tai dabar sandora tai reiškia, mes jau esam santykė su Dievu, Dievas įsipareigojęs, Dievas išvedė, jis primena, kad aš tau dovanoju dalykus, kurie tau nepriklauso ir tiesiog tavęs laukiu. Mano įsipareigojimas yra atsiliepti Dievo meilį. Tai būtent atsiliepti ir tas, štai sako, moralinis žmogaus elgesys, tai tiesiog yra atsiliepimas į Dievo kūrėją, jo kvietimą, į jo meilę. Ir dabar sako, per sandorą. Dabar per sandorą ką tai reiškia? Per sandorą, kad jeigu šalia santykio su Dievu aš galiu geriausiai elgtis, bet mano pats buvimas neturi prasmės. Įsivaizduot, tiek tik egzistencija tokia uždaras ratas, sakysim, nu kokia dabar stirnos gyvenimo prasmė. Daug tų stirnų Lietuvoje laksto, ne? Tiesiog dauginasi, veda vaikus, keičiasi tas gyvybės ratas ir stirna to klausimo, prasmės klausimo neteikia ir kita vertus, apie jokį moralinį stirnos elgesį mes nieko negalim pakalbėti. Nu, stirnos, vilkai, ten kas dar nors gražiausiai paukščiukai. Koks moralinis varnėno elgesys? Nu, kas galėtų? Gal galėtų kokį doktoratą parašyti? Moralinis varnėno elgesys. Nu, koks? Jisai aukojasi dėl savo iš tikrųjų vaikiukų, jisai jo šeria, jis ten maitina, jis su savo patelė susišneka savo tačiulbėjimą. Visą tai jis atlieka. Bet ten yra tiesiog instinktinis elgesys, jis net galbūt ir pasiaukot kažkiek tai gali iki tam tikros ribos, jeigu priešais neįveikia, jis pasitraukia į šalį. Viskas. Tuo tarpu žmogus, aiškia, pastoviai turi apsispręsti ir tame matyti prasmę ir, kaip jau Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Taigi mums iškyla apsisprendimo visą laiką reikalas ir štai tas šalia sandoros, šalia santykio su Dievu, labai daug dalykų prarastų iš tikrųjų skonį, spalvą, prasmę, žodžiu, būtis nustojo savo prasmės. Taip kad moralinis elgesys, kita vertus, arba aš galiu paleisti savo elgesį, ką mes dabar matome neįvairiuose karuose, kai žmonės iškia, praranda savo moralinį veidą visiškai praranda žmogiškumą ir nustoja buvę žmonėmis ir mes, pavyzdžiui, galvojam, kad štai kokie jie negeri. Mes nežinom iš tikrųjų, kas slypi kiekviename iš mūsų, tikrai nežinome. Ir jeigu nebūtų mumyse to Dievo įkvėpimo klausyti viešpatės, tai kaip pripažinti, visą gyvenimą mes mokomės meilės. Tai štai, žmogus yra tuo pačiu metu ir labai geras, ir labai blogas. Iš tikrųjų, tame pačiame žmoguje telpa labai į tas daug tų, nu, polių. Tai va, tai dabar santykis su Dievu padaro mus tokius, kad štai mes suprantam, kad mūsų moralinis elgesys, kitaip tariant, kryptis duota iš Dievo yra labai svarbi, nes įgalina mus būtent išlaikyti, išbūti tame santykyje. Tai va, ir sako, pirmasis iš Dievo už 10 žodžių primena, kad kas jis yra, kad Dievas pirmas pamilo. Tai šitoje vietoje turėtume suprasti, kad Dievo meilė tai yra žvilgsnis į mus su rūpeščiu, visokeriopų rūpeščių, dovanojant mums būti, buvimą, būti, dovanojant mums, padarant mus būnančiais. Tai ką reiškia būnančiais, tai jau galim žiūrėti toliau. Tai va, tai dabar įdomiai, labai įdomus kitas numerėlis, tai pakalbėsim, nepamiršau to konteksto, kuris labai įdomus. Iškia, tai 2062 numeris, paskui dar atsakysim į klausimus. Ne, tai kiek čia to laiko žiūriu? O, yra dar. Taigi, numeris taip skamba. Griežtai įmant patys įsakymai atsiduria antroje vietoje, jais reiškiami per sandorą įsteigtos priklausomybės dievui padariniai. Čia nelengva sakinys, nepasikartosim toj. Moralinis gyvenimas yra atsakas į meilės kupino dievo iniciatyvą. Jo pripažinimas, klusnumas jam ir padėkos jam kultas. Tai ir bendradarbiavimas vykdant dievo planą istorijoje. Nu, čia teologui tai tekstas toks, jisai gražiai skamba kaip poezija, galbūt šiaip žmogui, kuris neįpratęs tokiais sudėtingais dalykais tiesiog operuotų, kasdieniam gyvenime jis šiek tiek sudėtingokas tas tekstas, bet šiaip jis gražus, tai dabar žiūrėkit. Labai įdomi pirma frazė. Matai, sakai, kaip čia gali būti? Griežtai įmant patys įsakymai atsiduria antroje vietoje. Tai kas pirmoje vietoje? O čia ir buvo man užtėtas tas įdomus kontekstas. Kas pirmoje vietoje?
Čia tai tikrai provokuojantis klausimas, žinokit, aš. Tai jeigu įsakymai antroje vietoje, tai pirmoje vietoje gal santykis su Dievu, jo meilė?
Tuoj pažiūrėsim. Žiūrėkit. Antra frazės dalis. Jais reiškiami per sandorą įsteigtos priklausomybės Dievui padariniai. Šitoje vietoje ką reiškia? Per sandorą įsteigtos priklausomybės Dievui. Taigi Dievas sudarė ir mes su Dievu sudarėm sandorą, pats Dievas, ane, ir tai reiškia, kad mes tampam Dievo nuosavybė. Dievo nuosavybė, Dievo žmonės, bet ne vergystės prasme, bet malonės prasme. Taigi. Ir todėl, kaip jau minėjom, kad jeigu nori tą malonę išlaikyti, turi laikytis tam tikro kelio, nes gali pasirinkti ir priešingą kelią, kai tu prarasi tą malonę. Tai padariniai dabar, įsivaizduot, kai tu imi, na, padariniai kokie, kad tu imi suprasti žmogau, kad man reikia krypties, man reikia kelio, nes aš kitaip nežinau, kaip gyventi, bet Dievo pagalbos aš nerandu krypties. Taigi pirmoji vieto iš tikrųjų yra priklausomybė Dievui, pirmoji vieto pati sandūra. Dar čia ne viskas, žiūrėkit toliau. Moralinis gyvenimas yra atsakas į meilės kupino dievo iniciatyvą. Šitoje vietoje mums aiškiau, ne, jau kalbėjom čia apie tai, tik pasikartojimas yra. Kad mano gyvenimas, tai yra tiesiog, aš suprantu, kad Dievas mane myli, rūpinasi, kartais suprantu, kartais nesuprantu, kartais man atrodo, kad Dievas yra apleido, kartais gali būti visai, žinai, liūdna, kartais pikta, bet vis tiek... Dievas ištikimas, prisimnam šventas raštas, sako, štai ir ta frazė įdėta, ne, aš išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš nelaisvės namų, aš išvedžiau, kad negalvotum, kad pats išėjai, kad pats čia viską gali, žodžiu, nepasiduotum apgauliai, puikybei, žodžiu, neprarastum realybės su suvokimo ir neišpuiktum. Tai va, dabar, sako, dabar koks tas meilės atsakas, jo pripažinimas, klusnumas jam ir padėkos jam kultas. Ne? Tai čia labai daug išvardinta. Pripažinimas gali vykti įvairiai, ne proto lygmenį, bendruomeniniam, visuomeniniam lygmenį, žodžiu, visam žmogaus gyvenime. Klusnumas jam, klusnumas tai apsisprendimas ir laisvės naudojimas tinkamas. Ir padėkos jam kultas. Nu, čia apie kultą prabilo konkrečiai, kad, aiškia, turi būti kažkoks tai liturginis kultas, padėkos kultas. Tai ir bendradarbiavimas vykdant Dievo planą istorijoje. O čia jau be galo plati tema, jos šiandien mes neliesim, tai dabar noriu pasakyti, kur tas kontekstas, kuris padaro 10 Dievo įsakymus labai įdomius. Ir kodėl prieš tai, jeigu atsimintumėt porą numerių prieš tai, tai ten kalbant apie Dievo įsakymus, buvo, reiškia, pasakymas, kad tik tai Jėzaus misijos fone, arba tiksliau Jėzaus asmens, arba, nu, tiesiog Jėzaus apsireiškimo, įžengimo istoriją fone, mes galim pilnai suprasti 10 Dievo įsakymų. Tai dabar šitoje vietoje mums reikia atsiversti iš esmės Naująjį Testamentą Evangeliją pagal Matą ir paskaityti palaiminimus. Ir tada mes suprasime, kodėl 10 dievų įsakymų nėra visiškai vien, toks, nu, sakysim, vienintelis dalykas, arba, kaip čia pasakyta, čia aš nieko neišradinėjau, griežtai įman, patys įsakymai atsiduria antroje vietoje. Ir kas pirmoje vietoje? Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo prie prisertinamų mokiniai. Atvėręs lūpas, jis mokė, palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintis, nes jie bus paguosti, palaiminti romiejai, nes jie paveldė žemę, palaiminti alksantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti, palaiminti gailestingi, nes jūs sulauks gailestingumo, palaiminti tyra širdžia, nes jie regės Dievą, palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais, palaiminti persekim dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekė, bei melodimis taip šmeižia. Būkite linksmi ir džiaugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kada esi persekio ir pranašus, bet čia reiktų atkreipdėmėsi tą santykį. Nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Tai matot, tik tai šitą, jeigu mes čia susietume, čia tik žiūri laikrodį, nekažin kiek čia laiko liko. Jeigu mes susietume šitas dalykus, o jau galbūt ir pagavo mane iš dvasios gelmėse, taip labai aiškėja tas atvaizdas, sakyčiau, taip net ne proto, bet dvasioje. Kas tai matom, palaiminimų teologija, galėtume taip sakyti, palaiminimų buvimas, kas tai yra, tai kur kas platesnis buvimas, tai yra Dievo įkvėpto šventąją dvasę patepto žmogaus buvimas, kuris jau pranoksta 10 Dievo įsakymų ir žymiai pranoksta, nes tai yra žmogaus, kuris gyvena dvasia, šventąją dvasia, ne bet kokią, bet gyvena šventąją dvasia laikysena pasaulyje ir kuriai nebėra įprastinių rėmų. Iškia, tai nėra tų kažkokių tai tokių supratimo visuomeninių rėmų, vis daro kur kas daugiau, negu žmogus galėtų suprasti, įsivaizduoti ir net nežino, kodėl jis tai padaro. Tai čia už tai mes kalbam, kad būtent tas, taip ir kartais teologija sako, kristinis žmogus, tai yra krikščionis paėmus, paprašiau pasakus, tai krikščionis pateptas Kristumi, tai žmogus paženklintas šventąją dvasę, jis jau veikia ir elgiasi kitaip ir gali padaryti tokių dalykų, apie kuriuos jis net pats nesupranta, net nežino, tiesiog virš savo jėgų, virš savo supratimo. Ir tada jau galima kalbėti apie bendrą darbiavimą, vykdant Dievo planą istorijoje. Tai štai, ir tame kontekste mes suprantam, kad štai taip, 10 Dievo įsakymų yra labai geras dalykas, lobis yra, bet tai yra tik tai viso tokio Dievo malonės duotybės žmogui plano dalis. Dalis optas Dievo žvilgsnis į žmogų yra kur kas platesnis. Dabar ten mačiau klausimą ir pabandom atsakyti. Kas čia klausė, vakarų Europoje nedarbo diena yra didysis penktans ir pirmanis po sėkminių, kaip manote, ar galėtų būti taip ir Lietuvoje? Galėtų, aišku, būti, būtų gražu, tik tai tie, kad žinai, kas iš to, duodė dabar lietuviams nedarbo dienų ir kas pasidaro, lėktuvai kažkur tai Ispanija, į Malagą ar dar kur nors tai nepilni, kurortai pilni, bažnyčios tuščios, tai kokia prasmė taip daryti, ką pratesti atostogas? Nu, tai gal dirba, gal daugiau uždirbs pinigų, ar dako, nors nežinau. Taip, kad matau, nes čia, jeigu suteikti šventę, tai ta šventė, kaip va, čia buvo gražiai čia, ką tik vadinu, kad ekizme. Padėkos jam kultas, pripažinkim brangiai, padėkos mums šiandien Dievui labai labai trūksta ir tai yra labai blogai. Labai blogai. Dievo šventas raštas sako, neimkite Dievo malonės veltui. Tarp kitko primenu. Čia tėvas Stasys Kazienas prašė paraginti visus. Ir tėjo iš tikrųjų Lietuvos pašventimo švenčiausi Jėzaus širdžiai 90-metis. Ir birželio 7 dieną Jėzuitų bažnyčioje Kaune tėvas Stasys organizuoja to tiesiog 90-mečio tokį šventimą. Taigi kviečiame esat visi, birželio 7, 17 valandą bus na, pristatymas pašventimo, lietuvių tautos pašventimo, lietuvių žmonių pašventimo, švenčiausiai Jėzaus širdžiai, toks pristatymas pusės valandos ir paskui 17.30 šventosios mišios, o po šventų mišių bus šita agapė. Tai čia paskui kita, jeigu duos Dievas kitą bentranį dar konkrečiau pašnekėsim. Tai tik toks priminimas, kad būkim Dievui dėkingi. Dar klausimas, kuo skiriasi patarnavimas nuo pataikavimo? Ar pataikavimas žmogus gali pervargti, o tarnavant ne? ar meilė kitiems visų pirma turi prasidėti nuo meilės savo. Čia daug, aišku, labai rimtų klausimų. Taip, meilė turi prasidėti nuo meilės savo, bet ką tai reiškia, čia kaip ir kalbėjom, čia labai plati tema. Ar aš suprantu, kas aš esu? Nes meilė savo tai reiškia, pirmiausia, būti garbingu ir dorybingu žmogumi. Tai dabar paprastas dalykas. Jeigu aš einu, keikiuosi, nepraleidžiu pro duris moters, nors dabar, aišku, kaip ten ta kultūra vadinasi, kaip ten lygių, ten taip toliau, ten emancipacija, čia tik negali taip toliau, neįsiplenčiančia. Bet esmė ta, kad jeigu aš nesielgiu pagarbiai, nesu garbingas žmogus, tai reiškia, aš savęs ir nemyliu. Tai, taip kad čia tie dalykai labai tam prisusiję. Pervargti iš tikrųjų galima visą laiką ir tarnaujant, ir pataikaujant, tik tai tie, kad pataikaujant išduodi save, o tarnaujant, tai žinai, žiūrėti, kiek jėgos traukia. Ką reiškia pataikaujant? Reiškia siekti kažkokių tai įsiteikimo motyvų, kai aš noriu būti priimtas, ten suprastas, ar kažkokios naudos. Žodžiu, nebūna tikroje meilė, tai yra meilės imitacija. Tai čia, reiškia, nu, iš esmės, tai meilės imitacija yra melas. Nu. Bet, prisipažinkim, daugiau ar mažiau gyvenime mes turbūt visi esam kažkiek pataikavę kažkam. Dėl naudos, dėl taip tarau. Na, va, tai, žinai, meilė ir pataikavimas yra skirtingi dalykai labai stipriai. O mokytis, mylėti, taip ir tiesą sakyti, pavyksta, kartais nepavyksta, kartais ir išsižydžia kažkas, tai kartais, nu, tai nes kalbėti, apaštalas sako, kad kalbėti tiesą su meilė, tai vat, yra menas, ne visą laiką pasiseka ir gal dažniau ir nepasiseka, arba net nebandom sakyti, kad pasisektų, nes kur, pripažinkim, kur kas lengviau tyli, paskui supykus išrėkti, išsikeikti, paskui galvot, kam aš tai padariau, o išmokti kalbėti ramiai, nu, čia tikrai yra menas, tai vat. Ir tas irgi, kol nesuprasiu, kad kas man dera, kas man nedera, pavyzdžiui, tas nepilnavertiškumo kompleksas, kaip jį veikti, ne, kad tol, kol aš neišgyvensiu savęs kaip mylimo Dievo vaiko, labai sunku bus įveikti nepilnavertiškumą, kol aš neįveiksiu nepilnavertiškumo, tol nedings pataikavimas, nes aš noriu būti priimtas, aš negalėsiu būti savimi, nu ir taip sukasi toks įdingas ratas, tai va, taip kad gerai, grįžtam prie konteksto, 10 Dievo įsakymų reikia matyti, aišku, iš tikrųjų kviečia ir yra realiai. Palaiminimų kontekste, tikliau, kitap tariant, Jėzaus mokymą, ir dar tiesa, tarp kitko, Jėzaus mokymą dar žiūrėjau minutė yra, įsivaizduot, neskaitant šventąjį raštą, tai čia labai įdomi pasakyta, matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Bet čia parašyta tik tai kiek? 9 palaiminimą, ne? Tai ką, Jėzus minėjomas tik tai tos keli žodžius pasakė ir nuėjo? Aišku, ne, tai kalbėjo ilgai, o ką mes gauname evangelijai? Taigi, ir kaip iš tai evangelistas Jonas sako, jeigu prirašytų knygų, tai visas pasaulis netalpintų, ką jis pakalbėjo. Tai štai mums reikalinga šventosios dvasios pagalba, bažnyčios pagalba, ta prasme, kad mes galėtume gelmę suprasti to, kas mus yra pasiekę ir paskui galėtume to gyventi. Tai tiek, brangiai, šiandien dėkojame Dievui už mums suteiktą šventą dvasią, už būti, už viltį labai turim dėkoti, labai įsivaizduoti, turim tikėjimą ir viltį Jėzuje. Na ir kad esam Dievo mylimi, vis bandykim tą prašyti, tiesiog Dievo padėk suprasti ir steik jėgų eiti per gyvenimą, mylėti, mokytis mylėti save, Dievą, tiksliau Dievą, save ir artimą. Tam kartu tiek ir duos Dievas iki susitikimo.